princips 70-30, un tā no ministrija, tā viss nozars vienošanās. Tātad pamata alga 70%, piemaksas līdz 30% par algu grupām, tātad nosacīti 170 un 40 vai mazāk. Es varu nokļūdīties ar precīzo procentu, bet no aptuvenās attiecības, ja tāds mārsts, māsa, māsas palīgs atbalsta personāls. Tālāk tika veidots tāds atalgojuma reģis, ja, lai būtu skaidrs, kā veidojās atalgojumi dažādās slimnīcās pa dažādiem līmeņiem. Un pats svarīgākais tiktu aprakstīts arī šis darba saturs, ko katrs mediķis veic savā darbā.